Pirms gada kristieši atzīmēja ļoti neparastas lieldienas, jo nu pat pār pasauli bija sācis vēlties koronavīrusa COVID-19 pirmais vilnis un daudzviet nācās ieviest stingrus pulcēšanās ierobežojumus. Ticīgajiem tik svarīgie klātienes dievkalpojumi nenotika, tā vietā mācītāji savas draudzes uzrunāja interneta pārraidēs. Sākotnēji daudzi cerēja, ka vīruss pēc dažiem mēnešiem atkāpsies un dzīve atgriezīsies iepriekšējās sliedēs. Diemžēl pandēmija pieņēmās spēkā, tāpēc daudzviet masu pulcēšanās to starp baznīcās nav bijusi iespējama. Arī šogad lieldienās daudzi kristieši nevarēs apmeklēt baznīcu. Lielākās kristiešu konfesijas katoļu uzmanība lieldienu laikā ir pievērsta Vatikānam, kur svētku norisi būtiski ietekmē Itālijā noteiktie pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi. Ja otro gadu pēc kārtas lielās piekdienas krusta ceļa gājiens nenotika Kolizejā, bet gan svētā Pētera laukumā, piedaloties vien nelielam skaitam cilvēku. Klusās sestdienas tradicionālais vigīlijas dievkalpojums svētā Pētera bazilikā šoreiz sāksies agrāk, lai tā dalībnieki varētu nokļūt mājās pirms komandāna stundas sākuma. Arī lieldienu svētku mīsi pāvests Francisks vadīs no svētā Pētera bazilikas, bet pēc tās viņš turpat nolasīs uzrunu Orbi et Orbi, jeb pilsētai un pasaulei. Tradicionāli pāvests uzrunu saka svētā Pētera laukumā, kur to klātienē noklausās tūkstošiem interesentu. Šoreiz, tāpat kā pērn, milzīgais laukums būs tukšs. Daudzviet lieldienu dievkalpojumi notiks ārpus telpām vai attālināti. ASV Massachusetts štata pilsētā Īstonā vietējā baptistu draudze jau gandrīz gadu dievkalpojumus aizveda ārpus savas baznīcas. Mācītājs Edams Rivero stāsta, ka ticīgie viņas prediķus klausās savās automašīnās.
Now, by the grace of God, we've had no COVID cases here in our church. From any service.
Paldies Dievam, mūsu dievkalpojumos neviens nav inficējies ar COVID-19. Nekas nevar aizstāt klātienes dievkalpojumu, bet mēs vēlamies nodrošināt, lai arī pašiem neaizsargātākajiem mūsu draudzes locekļiem būtu iespēja joprojām justies kā daļai no šīs baznīcas.
Citā Massachusetts štata pilsētā Voltemā katoļu draudze svētdien jau 46. Nedēļu pēc kārtas sapulcēsies uz brīvdabas misi. Dievkalpojumi noteikti baznīcai blakus esošajā plašajā autostāvvietā, kur sanākušie var ievērot drošu attālumu viens no otra. Mācītājs James DiPerijs apgalvo, ka mises ir ļoti labi apmeklētas, tāpēc viņš sagaida, ka lieldienās cilvēku būs vēl vairāk.
So people come together, they want to be together.
Cilvēki sapulcējas, viņi vēlas būt kopā, viņi stingri ievēro epidemioloģiskās drošības pasākumus, tāpēc par laimi līdz šim viss ir noritējis gludi. Es domāju, ka galvenais ir būt radošiem, neraugoties uz to, kādi ir laiki.
Dienvidaustrumu Āzijas valstī Filipīnās aptuveni 94% no 108 miljoniem iedzīvotāju ir kristieši. Lielai daļai no viņiem šīs lieldienas būs jāpavada mājās, jo galvaspilsētā Manilā un to ieskaujošajos reģionos ir spēkā vispārēja karantīna, kas ietekmē aptuveni 25 miljonus cilvēku. Tas nozīmē, ka stingrajiem ierobežojumiem pakļautajos reģionos baznīcās nevarēs notikt klātienes lieldienu dievkalpojumi. Katoļu priesteris Luciano Felloni, kurš kalpo Filipīnu lielākajā pilsētā Quezon Cityā, stāsta, kā viņš ir pielāgojies tam, ka svētkos nebūs iespējams satikt savus draudzes locekļus.
First of all, we shift to virtual, so that's something that we can still do it. So we have our masses regularly.
Pirmkārt, mēs varam izmantot virtuālās iespējas. Mēs regulāri pārraidām dievkalpojumus internetā. Arī visi klusās nedēļas pasākumi tiks pārraidīti mūsu Facebook lapā. Daudz rituāli notiks virtuāli, bet es arī aicinu savus draudzes locekļus pārveidot mājokļus par baznīcu. Vecākiem ir jājūtas ģimenes garīgo līderu lomā. Mēs tieši saistē iesvētam ūdeni, bet vecāki ar to svēt savus bērnus. Vecāku galvenajam uzdevumam pandēmijas laikā ir būt garīgajiem līderiem.
Šajās lieldienās būs dažas vietas, kur kristieši varēs klātienē apmeklēt dievkalpojumus. Piemēram, katoļticīgajā Itālijā baznīcas drīkstēs uzņemt apmeklētājus neraugoties uz valstī izsludināto vispārējo karantīnu. Ticīgajiem būs atļauts apmeklēt viņu mājām vistuvāko dievnamu, kur jāievēro visi spēkā esošie drošības pasākumi. Dievkalpojumiem ir jābeidzas laicīgi, lai cilvēki var paspēt nokļūt mājās līdz komandāna stundas sākumam. Savukārt Austrālijas Kvīnslendas štatā, kur COVID-19 izplatību ir izdevies ierobežot, cilvēkiem baznīcās būs jāievēro vismaz 2 metru distance un jāvalkās sejas aizsargmaskas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.